Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում այսօր նշում են բանակի օրը, զինված ուժերի ստեղծման 26-ամյակի արթիվ այսօր Եռաբլուր էր այցելել երկրի ողջ քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը։ Արդյոք Հայաստանի 4-րդ նախագահն ի վիճակի կլինի լուրջ ազդեցություն ունենալ երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացների վրա, մեկնաբանում են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մոսկվայի ոստիկանությունն այսօր Բերմանը ենթարկել հայտնի քաղաքական գործիչ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նավալնին Բերմանը ենթարկվել այն պահին, երբ փորձել է քաղաքի կենտրոնում տրիումֆալն հրապարակում մասնակցել իր իսկ կոչով ընթացող ընտրողների գործադուլ ակցիային։ Նավալնի կողմնակիցներն այսօր փողոց են դուրս եկել Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում, Բերմանի ենթարկվածների ընդհանուր քանակն այս պահին հասնում է 200-ի։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու հաղորդավար Քսենիա Սոբչակն այսօր անհատական բողոքի պիկետը անցկացրել Չեչնիայի մայրաքաղաք Ռոզնիի կենտրոնում, պահանջելով ազատ արձակել Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպության տեղական մասնաճյուղի ղեկավար Օյուբ Տիտիևին։ Չեչեն իրավապաշտպանը ձերբակալվել էր հունվարի սկզբին, խուզարկության ժամանակ նրա մոտ թմրանյութային հայտնաբերվել։ Ինքը Տիտիևը հայտարարում է, որ գործը շինծու է և Չեչնիայի ղեկավարությունը փորձում է քրեական գործը հարուցել ելրեցնելով իրեն։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը անդրադարձել է Սոբչակի կազմակերպած բողոքի գործողությանը, նշելով՝ Սոբչակը հիմար է, ես նրան չեմ հասկանում, մեջբերման ավարտ։ Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը չի կարող այդ պաշտոնում վերընտրվել հերակա կարգով, նման որոշում է կայացրել Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը։ Երկրի բարձրագույն դատականացյալի ներկայացուցիչները պնդում են, որ եթե Պուչդեմոնը ցանկանում է կրկին ստանձնել Կատալոնիայի ղեկավարի պաշտոնը, ապա պետք է Բրյուսելից վերադառնա Բարսելոնա, Կատալոնիայի խորհրդարանի անդամներին անձամբ ներկայացնելով իր ծրագիրը և մասնակցելով իր տեխնացության շուրջ քննարկումներին։ Պուչդեմոնի դեմ, սակայն, դեռ հոկտեմբեր ամսին քրեական գործեր հարուցվել, իսպանական դատախազությունը նրան մեղադրում էր կենտրոնական իշխանության դեմ խռովություն հրահրելու մեջ, ուստի վերադարձի դեպքում Պուչդեմոնը կարող է ձերբակալվել։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 3 զինծառայողներ են զոհվել շաբաթօրը երկրի հարավարևմուտքում գտնվող Ֆարսնահանգում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում։ Կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամմադ Փակփորը տեղեկացրել է, որ իրանցի զինվորականները փորձել են կանխել իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների մուտքը երկրի տարածք։ Իսլամական պետության զինյալներից 16-ը գերի են վերցվել, եւս 3-ին հաջողվել է փախուստի դիմել, սակայն հետագայում նրանք եւս շրջապատվել են, նշել է իրանցի գեներալը։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիսում ընթացող ձիթենու ճյուղ գործողության ընթացքում թվով 484 քուրդ զինյալներ են ոչնչացվել։ Թուրքական գլխավոր շտաբը նաեւ պնդում է, որ գործողության ընթացքում խաղաղ բնակչությունն ընդհանրապես չի տուժել։ Աֆրինի քրդական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ թուրքական օթային հարվածների հիմնական զոհերը հենց խաղաղ բնակիչներն են։ Ձիթենու ճյուղ գործողության մեկնարկից վեր զոհվել է 89, վիրավորվել 198 մարդ, մեծամասնությունը կանայք են և երեխաներ, հայտարարել է Աֆրինի առողջապահության դեպարտամենտը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում այսօր նշում են բանակի օրը, ինչպես եւ ամեն տարի այսօր էլ եռաբլուրեր ժամանել երկրի ողջ քաղաքական ու ռազմական վերնախավ։ Նիմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանն այսօր եւս եռաբլուրում էր, նա ամփոփել է օրվա առավել ուշագրավ զարգացումներն ու հնչած հայտարարությունները։
Մոտ 2 ամսից նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանն այսօր Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում հայտարարեց, որ անձամբ մասնակից է լինելու բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագրին, չմանրամասնելով սակայն, թե ինչ պաշտոնում կամ ձևաչափով։ Բանակի օրվա արթիվ կազմակերպված միջոցառման իր ելույթում Հայաստանի նախագահն ընդգծեց, որ պաշտպանության նախարարի մշակած ծրագրի նպատակն է ունենալ ավելի ժամանակակից զինված ուժեր։
Շարունակելու ենք հետևողականորեն բարձրացնել մեր բանակի մարտունակությունը։ Այդ նպատակով ընդունվել է բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիր ինչը կյանքի են կոչելու ժամանակացույցին համապատասխան։ Անձամբ ես ջանք չեմ խնայելու, որ մեր բանակը դառնա ավելի արդիական և ավելի ուժեղ։
Մինչև հունվարի 28-ը բանակի արդիականացման 7 տարվա ծրագիր մշակելու հանձնարարական Սեր Սարգսյանը պաշտպանության նախարարին տվել էր դեռ անցյալ տարի։ Նախորդին Վիգեն Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ ծրագիրը պատրաստ է և ներկայացվել է նախագահին։ Թե հատկապես ինչ փոփոխություններ է նախատեսվում կատարել բանակում, առայժմ հստակ չէ։ Պաշտպանության նախարարն այսօր չցանկացավ խոսել այդ մասին։
Պարզապես երեք եք հայտարարել, եթե կարելի
Կառավարության անդամներն այսօր ընդհանրապես խուսափում էին խոսել։ Նախորդ տարիների համեմատ նրանք թանկարժեք մեքենաների փոխարեն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ այսօր Եռաբլուր էին եկել ընդհանուր միկրոավտոբուսով։ Թեև նկատելի էր, պաշտոնյաներին տեղափոխող միկրոավտոբուսի հետևից միևնույնը ընդանում էին նրանցից մի քանիսի ծառայողական մեքենաները։ Արդյոք սա ձևական արարողակարգ է, թե պարզապես բյուջեի տնտեսում հուշահամալիրից նախքան հեռանալը հետաքրքրվեցինք վարչապետից։
Գուցե հաշվի խնայել, հա, ծախսերը, պարոն Կարապետյան։
Ես չեմ պատասխանել եք հարցին։ Արարողակարգից ասում եմ։
Նախագահի մասնակցությամբ արարողակարգից հետո ոչ պակաս ճոխ ընդունելությամբ Եռաբլուր եկավ երկրապակ կամավորական միության նախագահ հանրապետական պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը։ Վերջինս խոսեց բանակի արդիականացման թեմայից, ընդգծելով, նախ եւ առաջ հարկավոր է ունենալ բարոյա հոգեբանորեն պատրաստված լավ զինվորներ ու սպաներ։ Արդյոք բանակին ու իշխանություններին չի մտահոգում, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը հարձակվողական սպառազինություն է մատակարարում Ադրբեջանին։ Հետաքրքրվեցինք ԵԿՄ ղեկավարից։
Դե միշտ էլ զենք զինամթերք նրանք գնում են ոչ թե միայն Ռուսաստանից հիմնականում, բայց աշխարի բոլոր Բելարուսիայից, Ուկրաինայից, սաղ շատ երկրներից, Իսրայելից, որտեղ փող, որտեղ զենք ծախող, ով ծախումը նրանք էլ առնում են, փողն ունեն, տալիս են առնում են։
Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է եւ հասարակության մեջ այս դժվարությունը դրանից է առաջ։
Ռազմավարական դաշնակիցը, բայց դե զենքը որ մեկը ծախում, մեկն էլ առնում, էլի։
Սա համար նորմալ է, որ Ռուսաստանը
վաճառի։ Հիմա ընդհանրապես նորմալ չի, անկախ դրանից, թե ով է ծալում ճշտամուտ զենք։ Ոչ կլի նորմալ, որ ասեմ նորմալ, հետո դու չես մտածի, ես ջեժեմ, թե նորմալ եմ։
Հիշեցնենք, օրերս ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հայտնեց, որ Բաքու է հասել Ռուսաստանից գնված ժամանակակից սպառազինության նոր խմբականակը, որն անմիջապես ուղարկվել է հայ-ադրբեջանական շփման գոտի։
Նոր խմբականակ ամեն տրամադրելուց հետո Ռուսաստանը ձեզ համար նույն դաշնակցի աչքով է կինն դիտել։
Այլ ընտրանք էլ չունենք ուրիշ բանով նայելու։ Ծախման էլ առնում, մենք էլ ենք առնում։ Այդ նույնը կարասի ադրբեջանցին ինքն էլ համագործակցում հազար բան, նույն այդ քո ասած բարերը ընդդեղի լրագրողը կարան իրանց տան։ Իրանց հետ էլա բոլոր տեսանկյունով, առևտրական եւ այլ բարեկամական եւ այլ։
Հավելենք նաև, որ ԵԿՄ ղեկավարի հետ այսօր Եռաբլուր էր եկել Կարկառուն հանրապետական Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Նա խոսեց քաղաքական թեմաներից, ասաց, որ շարունակում է ակտիվ աշխատել։ Կցանկանար արդյոք ապրիլի 9-ից հետո Սեր Սարգսյանին տեսնել վարչապետի պաշտոնում։ Բազմաթիվ աղմկոտ միջադեպերով հայտնի նախկին մարզպետն այսպես արձագանքեց.
Պետք է ընդամենը ուրախանանք, որ Սեր Սարգսյանը համաձայնի վարչապետի պաշտոնում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 2-ին ազգային ժողովը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին, հայտնի է արդեն, որ այս պաշտոնում միայն մեկ առաջադրված թեկնածու է լինելու՝ նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյան։ Արդյոք երկրի հաջորդ նախագահը խիստ սահմանափակ լիազորություններ ունենալով ի վիճակի կլինի որևէ կերպ պազդել ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Այս թեմայի շուրջ Հրաչ Թամրազյանը զրուցել է Հայազգային կոնգրես ղեկուսակության ղեկավարներից մեկի Արամ Մանուկյանի հետ։
Եվ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում անվերջ քննարկվում էր Հայաստանի նախագահի, նոր նախագահի պաշտոնը, հետո էլ երբ արդեն հայտնի դարձավ, ով է այդ նախագահի թեկնածուն, ուրեմն ողջ հանրություն արդեն քննարկում էր այդ նոր նախագահի թեկնածությունը։ Հիմա ես առիթ չեմ ունեցել խոսելու Հայազգային կոնգրես կուսակցության տեսակետների մասին, հիմա շատ լավ առիթ է, որ ես այդ հարցը ձեզ ուղղեմ։ Ինչ եք կարծում այս նոր թեկնածուի մասին և ընդհանրապես նախագահի պաշտոնի մասին։
Նախ մի ճշգրտում, շրջանառության մեջ է դրվել 4-րդ նախագահ արտահայտությունը, նա սխալ արտահայտություն է, որովհետև 4-րդ նախագահ ասելով հավասարություն է դրվում ընտրված նախագահների մեջ կամ նախագահի մեջ եւ չընտրված, որովհետեւ նախագահը մինչեւ հիմա մեր սահմանադրություններով ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահն է եղել, իսկ տվյալ դեպքում դա սովորական նշանակում է, որը մոտավորապես նախարար նշանակելու նման մի բան է եւ նշանակելու է պարլամենտը, եւ այստեղ այն կարևոր գաղափարը, որ ժողովուրդն է ընտրում իր ղեկավարին, չկա։ Այդ առումով 4-րդ նախագահ կոչվածը արդարացնում է, այսպես ասած, լեգիտիմացնում է այդ հայտարարությունը անողին, որը իրեն համարում է 3-րդ ընտրված նախագահ։ Հիմա ինստիտուտի մասին, մենք դեռևս 2 տարի առաջ 2016-ին այն քաղաքական ուժն էին, որ համարցակ հայտարարեց, որ այդ ինստիտուտը վերացնելը երկրին վնաս է տալու, որ անցման շրջանում եւ պատրիազմի վիճակում գտնող երկիրը պետք է ունենա գործադիր ղեկավար, գլխավոր գերագույն հրամանատար, որը օպերատիվ լուծումներ տալու, որոշումներ կայացնելու իրավունքը պետք է ունենա։ Եվ բացի այդ, բոլորը գիտեն եւ հատկապես Հայաստանում այդ բանը աշխատում է, ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահի ինստիտուտը ժողովրդին ակտիվացնելու, ժողովրդին ժողովրդավար պահելու կարծիքների բախման հնարավորություն է։ Մենք մեզ այդ սահմանադրությամբ զրկեցինք, այդ իրավունքի ժողովուրդ, այսինքն այլևս ամենաակտիվ քաղաքական գործընթացին, որ 4-5 տարին մեկ կրկնում էր, զրկվել է։ Հաջորդը, մենք եւ մենք գիտենք, որ դարվում է ոչ թե բարելավելու համար, այլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար, հիմա կհամոզվենք եւ համոզվել ենք, որ հենց դրա համար էր արվում, եւ դրան հաջորդեց նաեւ պարլամենտական ընտրություններ, որոնք նպաստեցին այս խնդիր իրագործելու, այսինքն պարլամենտը այնքան հուսիկ, խելոք, ենթակա մարմին է, որը կքվյարկի այդ 70-ականի ձայն իրենք կստանան, ով է լինի Արմեն Սարգսյանը, թե Պողոս Պողոսյանը, այդ ձայները իրենք ստանալու են, որտեղ հանրապետական կուսակցությունը, օրինակ, չգիտեր անգամ, որ Արմեն Սարգսյանն է գալու, ոչ տեղյակ են, իրենք ընդամենը լսող են, ինչ կասի Սերժ Ազատիչը, իրենց համար օրենք է, անգամ որևէ մեկի շուրթերից կամ մտքին չկար, որ այդ մարդը կարող է առաջադրել։ Հիմա, բայց սա ամենը էլի մի կողմ, այդ ինստիտուտը աշխատի թե ոչ, ես ասում չի աշխատի, եւ դա ամենևին կապված չի անձի հետ, բացարձակ ես Արմեն Սարգսյանի գիտեմ, աշխատել ենք, ես պատգամավոր եմ, ինքը վարչապետ էր, ցանոթ ենք, հարգալից վերաբերում կա, բայց կապ չունի։ Արմեն Սարգսյանը չունի ծրագիր, նախագահի ծրագիր, եւ իրան թույլ չեն տա իրականացնել որևէ ծրագիր, որը կարող է հակադրվել Սերժ Սարգսյանի, ասենք, ծրագրերի հետ։ Եվ եթե ես օրինակ մի անգամ արդեն այդ հարցը տվել եմ, հնարավորություն ունենամ, հիմա էլ այդ նորությունը օգտագործում եմ, Արմեն Սարգսյանին կհարցնեմ, ինչ մոտեցում ունի ինքը, կոնցեպտուալ, ռազմավարական մոտեցում Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ։ Եվ այդ շրջանակներում Ղարաբաղի հարցի լուծումը ինքը հակված է գնալ դրան, ինչ քայլեր պետք է անի, ինքը պատրաստ է երանախագահության առաջարկները ընդունել որպես հիմք եւ ասել, ես գնում եմ այդ փաստաթուղթը ստորագրելու, քանի որ դա Հայաստանի զարգացման կոնցեպտն է, քանի որ դա Հայաստանի խաղաղ գոյակցության եւ ապահով զարգացման միակ միջոցն է, կամ հակառակը, հակառակը կարող է նույնպես լինել տեսականորեն, մենք հայտարարում ենք, ոչ մի եվրոպական կառույցի հետ մենք չենք բանակցում, մեր ամբողջ բյուջեն դնում ենք զենքի վրա, մենք առնում ենք զենք, որքան հնարավոր է, մենք բլոկադայի պայմաններում կարող ենք թրիչկաձև զարգացումներ ունենալ, վագրի թրիչք ունենալ եւ թքած որևէ բանակցությունների վրա դուրս են գալիս, եւ դեռ միշտ էլ եղել է, մինչեւ Կիրովաբադ, մինչեւ Լենքորան, մինչեւ Նախիջևան գրավում ենք, ինչ է եղել, դա էլ է մոտեցում, բայց խուսափել այս խնդրի բացահայտումից, մեկնաբանությունից, կարծիք հայտնելուց ոչ մեկը չի կարող։ Եվ իմ ասած հետևյալն է, Արմեն Սարգսյանը մինչև նշանակվելը հարապետական կուսակցության պետք է ասեր, ես գալիս եմ այս ծրագրով, ինչքան որ իրան լիազորություն տված է, իսկ ես համոզված եմ, Աստված տա ես խալուն, որ իրեն, ինչպես նախկին վարչապետներին, արգելված էր մտնել քաղաքականության մեջ եւ կոնցեպտուալ զարգացման ծրագրեր ասել, ռազմավարական ծրագրերի մասին եմ խոսում։ Եվ այդ առումով ես հավատացնում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի զարգացման առումով եւ ներքին քաղաքականության ռեֆորմացիայի առումով ոչինչ չի կարողանել, քանի որ նա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի նշանակած նախագահն է լինելու։
Պարոն Մարուկյան, ես թույլ տվեք մի հարցի հարցնեմ, ժամանակին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրան բերեց Հայաստան եւ նշանակեց վարչապետ, վիճակը այնքան է լավ չէր այն ժամանակ, եւ նախագահը ուզում էր, որ մի տեսակ Արմեն Սարգսյանը իր էներգիան, իր եռանդը, իր գիտելիքները իսպաս դնի, ասենք, Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, եւ այդպեսի հույսեր ուներ, ճիշտ է, բայց
ստացվեց,
ի՞նչն էր պատճառը։
Շատ ճիշտ է, նախ ասեմ, որ իսկապես Արմեն Սարգսյանի այդ ժամանակվա նշանակումը ես համարում եմ հաջող նշանակում, որտեղ գոնե Արմենը միշտ եղել է դիվանագիտական կորպուսում երևացող հեղինակություն, անձ, որը մշտապես այդ առումով գոնե ինքը առաջին շարքերում է որպես դիվանագետ, բայց միշտ դիվանագիտության ղեկավարը բոլոր երկրներում լինում է թիվ 1 ղեկավարը, տվյալ դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, անցած տարիներ եղել է Սերժ Սարգսյանը, տվյալ դեպքում երբ որ Արմենին հրավիրում են նախագահ, ինքը չի գալիս որպես քաղաքականություն թելադրող, օրակարգ առաջադրող մարդ, ինքը գալիս է որպես քաղաքականություն իրականացնող մարդ, ինչպես դեսպաներ Միացյալ Թագավորությունում, այսինքն հիմա կապել Արմեն Սարգսյանի նշանակումը 96 թվականի նշանակման հետ բացարձակ կապ չունի, նմանով են այնքանով, որ եւ այն ժամանակ որպես վարչապետ, որպես դեսպան եւ հիմա որպես նախագահ լինելու է կատարող, տարբերությունը սա է, այս եթե ինքը գար մեծ քվոտայով, մեծ մանդատով եւ խնդիր դներ լուծելու կուսակցության հենքնել ունենար, կուսակցության աջակցունել ունենար, ասիր ես գնում ես խնդիրը լուծելու, գնում եմ փողզիջումային տարբերակով Ղարաբաղի հարցը լուծելու, նա կլիներ արդեն քաղաքական գործիչ եւ կսկսեր քննարկվել ինքը ճիշտ է, ինքը սխալ է, ինքը համարձակ է։ Նկատել եք, որ այսօր մեր հասարակության մեջ Արմեն Սարգսյանի նշանակումով ոչ մի էմոցիա չկա, ոչ մի քննարկում չկա, ոչ մի վիճաբանություն չկա, ոչ մի այլընտրանքային մոտեցումներ չկա։ Է, գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանը Արմենին բերում է, վերջ, ինչ է փոխվելու, ոչինչ, ով է դառնալու երկրի ղեկավարը, Սերժ Սարգսյանը, ով չգիտի։
Պարոն Մանուկյան, հիմա այսպեսի հարց, խորհրդարանը իրականում հնարավորություն չունի որևէ այլընտրանքային տեխնացու առաջադրել, չէ, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի ձայների պատգամավորների ձայնի ընդհանուր թվի 1/4-ը, եւ կարծեք թե գոնե ելքի դեպքում այդ բանը չհաջողվեց նրանց, քանի որ ԲՀԿ-ն չհաջողեց նրանց, ԲՀԿ-ն էլ հայտարել է, որ ինքը չի առաջադրում որևէ տեխնացու, այսինքն ստացվում է այնպես, որ Արմեն Սարգսյանը առաջադրվում է փաստորեն իբրև միակ տեխնացուն, այսինքն ինքը միայնակ է մասնակցելու այդ ընտրություններին, այդ քվեարկությանը։ Այդուք իբրև նախկին պատգամավոր, իբրև երկարամյա, այսպես հայոց խորհրդարանի, կարելի ասել, մշտական ծյուներից մեկը, ինչ կարող եք ասել այս մասին, ճիշտ է արդյոք մեկ տեխնացույով ընտրությունը թեկուզ եւ խորհրդարանում։
Այս որոշումը կայացվել է անցյալ խորհրդանական ընտրություններում, անցյալ խորհրդարանական ընտրությունը այդքան փող ծախսեցին, այդ 10,000 ժամների պատմությունը, այն խոշոր այլանդակություններ, որ տեղ ունեցավ Արաբկիրում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, բանակում, ես 2 օր առաջ էսպիսի հայտարարություն եմ արել, ինձ շատ բանակում ծառայեց տղաներ, երեխաներ, որ արդեն բանակում չեն, պատմել են, թե ինչպես են քվեարկություն արել, 9 քվեաթերթիկ տվել են զինվորիկին, ասել են ես մեկը տար, քցի 8 հատը կբերես բան, կամանդիրին կտաս, եվ այդպես ամբողջ բանակը, ամբողջ գյուղերը, ամբողջ դպրոցները քվեարկեցին, ինչի համար, որն էր քաղաքական նպատակը, հեռանկարը, որ ունենան այսպիսի խորհրդարան, որ որևէ մեկի առաջադրման դեպքում, կրկնում եմ, դա կարող է լինել Արմեն Սարգսյանը, Ռայ Զորյանը, Արամ Մանուկյանը, կապ չունի, ապահովի այն քանակը, որի դեպքում Սերժ Սարգսյանի առաջադրած տեխնացուն անհրաժեշտ ձայներ է հավաքում, այդ առում է, որ ոչնչացավ մեր մոտ ընտրական համակարգը, այլախոսության, այլաթեկնացության տարբերակները վերացավ, ինչու էսօր քաղաքական դաշտ Հայաստանում չի պորտկում, չի պայթում, չի լցում, որովհետև խորհրդարան չկա, ինչ բան, նախագահի ինստիտուտը չկա, եւ դաշտ չի մնացել աշխատելու քաղաքական ուժերին, եւ այս խորհրդանի այս կարգի ընտրությունը, որ բոլորս գիտենք մարդ 2-ին ինչ են քվեարկելու, որևէ մեկը կա որ կասկածում է, ոչ մեկը, ուրեմն չկա այլ ընտրանք, չկա հեռանկար, չկա հույս, խորհրդարանի այս ընտրությունները այս ամբողջ համակարգի ոչնչացման եւ քաղաքական դաշտի ամուլ դարձնելու երկրորդ քայլներ են մեր ոչի պայքարից հետո, եւ մենք պատրվում էինք ներող կրնեք ես բարի համար, հասկացնելու, որ ես ամեն արում է մի նպատակով, ժողովուրդ գնացեք ու ոչ քվեարկեք, իհարկե գնացին, ժողովուրդ գնաց ոչ քվեարկեք, եւ բոլոր նրանք քաղաքական հայտարարություն եմ անում, ովքեր կույր էին, ովքեր կույր ձևացան, ովքեր գիտեին ու լռելալն էին, ովքեր հայտարարում էին, սա կեղծ օրակարգ է, ովքեր ասում էին, բայ իհարկե պարլամենտական համակարգը աշխարհի լավագույն երկրների համակարգերից է, ոչ Անգլիան ունի թագավոր, ոչ Իսրայել ունի թագավոր, ինչ կլի, որ մենք էլ չունենանք, պարլամենտն է որոշում, եւ բոլոր այս մարդիկ, գիտակցելով հանդերձ, թե ուր են տանում մեր երկիրը, աջակցել են, նպաստել են այսօրվա այս վիճակին, երբ որ արդեն ամեն ինչ կանխորոշված է, չկա մրցակցություն, չկա այլ ընտրանք, չկա որև մեկը որ ասի, չէ, իմ թեկնածուն սա, ես կռիվ եմ տալիս դրա համար, որովհետև իմ թեկնածուն գալու է, ասենք, Ղարաբաղի հարցը լուծելու կամ Հայաստանի տնտեսական զարգացման մոդել ներկայացնելու, չկա, եւ այս ամենը ներողություն եմ խնդրում, եւ այս քաղաքական անհեռանկարության լույսը չտեսնելու քաղաքականությունը բերեց արտագաղթի, եւ այդ արտագաղթը այսօր շարունակվում է նույն տեմպով, ինչ որ 2008-ից հետո, երբ որ սպանդը տեղի ունեցավ, շարունակվում է, եւ այս քաղաքականության մեջ, երբ որ Հայաստանի արտադրող ձեռքը դուրս է գալիս, բյուջե մուծող ձեռքը դուրս է գալիս, ստեղծագործողը դուրս է գալիս, ներդրում բացարձակ չկա, խոսել միլիտարիզացված երկիր ստեղծելու, խոսել ազգ բանակի մասին, ճոռոմ ճոռոմ խոսել, թե մենք տեսեք էսա ինչեր ենք անելու ու չնկատել իրական պրոբլեմը, սա արդեն կոչվում է քաղաքականության բացակայություն մեր դաշտում, սա է մեր այսօրվա տխուր վիճակը, եսև ընդհանուր ֆոնի վրա, սիրելի երակ, խոսել թե Արմեն Սարգսյանը որ գալու է ինչ է անելու, կամ Արմեն Սարգսյանը ինչ կարևոր է, ամայացած քաղաքական դաշտ, հույսից կտրված ժողովուրդ, ես էլ սրանց մեծագույն արդյունքը բերեցի։
Պարոն Մանուկյան, հիմա նաև ստեղծում է անվտանգության խորհուրդ, նոր խորհուրդ, որի կազմում ընդգրկվում են նախագահելու է, նախորհուրդը ղեկավարելու է վարչապետը, նորանշանակ նոր վարչապետը, նոր ընտրվող վարչապետը, կազմում ուրեմն ընդգրկվելու են առաջին փոխվարչապետը, փոխվարչապետները, պաշտպանության նախարարը, ԱԱՑ տնօրենը, զինված ուժերի ուրեմն գլխավոր շտաբի պետը եւ ոստիկանապետը, սակայն մենք այստեղ չենք տեսնում Հայաստանի այդ նոր 4-րդ նախագահի կամ նոր նախագահի սահմանափակված լիազորություններով նախագահի անունը, այսինքն նախագահ այս խորհրդի կազմում չի լինելու, այ դուք ծանոթ եք ընդհանրապես այս նախագծին կամ այս մտահղացմանը եւ ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Անշուշտ, որովհետեւ դա ոչ թե նոր նախագիծ է, դա ընդունված կամ չընդունված սահմանադրության պարտադիր դրույթներն են, որոնք պետք է օրենքով ամրագրվեն։ Այս դեպքում ուղղակի այս հարց եմ տալիս, Արմեն Սարգսյանը չգիտի սրա մասին, ոնց կարելի է գալ մի երկի նախագահ, կոչվել նախագահ, որը չի մասնակցելու այս ամենին, այսինքն ստացվեց, որ մենք համաձայնել ենք, որ այդ մարդը ունի անուն նախագահի կոչվելու, բայց չունի նախագահի լիազորություններ, ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանը, եթե նախագահ էր ճակերտներում 5 տարի, հիմա այդ նույնը ղեկավարելու է ուղղակիորեն, որը պաշտպանված է սահմանադրությամբ, իր ենթակայության տակ պետք է լինեն ԿԳԲ-ն, պաշտպանությունը, ոստիկանությունը, այսինքն ռեպրեսիվ մեխանան, ճնշող մեխանան, եւ ինքը, եթե ասենք, թե նախագահ լինելով, ելի ճակերտով կարող էր 5 տարի հետո ժողովրդի պատժին արժանանալ, չքվյարկվեր, հիմա ինքը այդ խնդիրը չունի, հիմա ինքը կարող է լինել 25 տարի եւ ղեկավարել եւ Վովա Գասպարյանին, եւ ԿԳԲ-ին, եւ պաշտպանության նախարարին, եւ ամտանցան հետ կապված բոլոր պաշտոնյաներին, ստացվեց, որ սա ժողովրդավարության հետընթաց է, եւ այստեղ ցավոք սրտի իսկապես, թե ով կլինի եկող նախագահը, գործ չունի, այստեղ իրան տված է փոքր ֆունկցիաներ, կարեւոր ֆունկցիաներ որոշ դեպքերում, բայց երկրի համակարգը քանդվեց, երկրի ժողովրդավար լինելու հեռանկարը քանդվեց, ժողովրդավարության բազան քանդվեց, այդ հրապարակը, այդ հարթակը քանդվեց, այս էր, որ մենք տարիներ շարունակ սրա մասին ասում էինք։
Պարոն Մանուկյան, հիմա այս անվտանգության խորհուրդը, որ ստեղծում է, սա փաստորեն նմանվում է շատ զորեղ մի կառույցի, որը ըստ էության այստեղ կարող են հարցեր քննարկվել, որոնք ամենևին կարող է եւ չքննարկվեն խորհրդարանում, Մի կողմից մենք գործ ունենք հիմա նոր խորհրդարանական համակարգի հետ, մյուս կողմից մենք ունենք մի մարմին, որտեղ հիմնականում, որ ընդգրկում է հիմնականում գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին, և որոնք կարող են անկախ խորհրդարանից քննարկել հարցեր, և ընդհանրապես այս հարցերը կարող են կամ քննարկվել խորհրդարանում, կամ չքննարկվել։ Այստեղ դուք որևէ հակասություն տեսնում եք խորհրդարանական համակարգի այս տրամաբանության մեջ իշխանության ճյուղերի հավասարակշռության առումով?
Շատ ճիշտ եք, մենք կարող ենք ցանկացած նախարարի գոնե լսումների կամ փակ քննարկումների միջոցով կանչել և պահանջել, ասա թվերը, ասա նպատակը, ասա ծրագիրը, հիմա այդ էլ չի լինի, բայց ես ավելի շատ այդ ֆորմալը ներող կնեք, չեմ համարում կարևոր, քանի որ այս պահին մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերը շատ ավելի լուրջ է, քան եթե լիներ այդ բաց քննարկումները, բաց բաները։ Ինչի համար եմ ասում, մեր երկիրը գնում է արդեն հայտարարված սպառազինությունների մրցավազքի ճանապարհով։ Շավարթ Քոչյանը այսօր հայտարարել է, որ մենք պետք է Ադրբեջանի հետ բալանսավորված հավասար բառացի չեմ հիշում զենքի քանակ ունենանք, և այսինքն ծախսենք այնքան գումար, որպեսզի ունենանք այնքան զենք, ինչքան ունի Ադրբեջանը, ինչքան Ադրբեջանը գնում է։ Վերջին տարիներին երկու թիվ ասեմ, Ադրբեջանը գնել է $5 միլիարդ զենք, եկեք մենք գնենք $15 միլիարդ, դեմ չեմ, իսկապես արժե այս մրցավազքում ունենալ շատ։ Բայց հիմա նայենք, Ադրբեջանը իր ռեսուրսների ո՞ր մասն է ծախսում այս խնդրի վրա։ Մենք մեր ռեսուրսների այդքան մասը ծախսելով տակը բանկը մնա թե չէ, այսինքն Հայաստանը, ներողություն եմ խնդրում, ես քաղաքական գործի չեմ, զինվորի քանակով և զենքի քանակով պետք է միայն պատերազմը հաղթի, թե խելքով, քաղաքականությամբ, դիվանագիտությամբ։ Ես ձեզ ասեմ, որ միշտ էլ Ադրբեջանը մեզնից ունեցել է շատ սպառազինություն, բանակ, բնակչություն, որը սպասարկում է բանակին, և ռեսուրսներ, բայց մենք միշտ հաղթել ենք լինելով խելոք, լինելով դիվանագետ, ապահովելով այն հարվածներ, որ կարող են գան, երբ որ քո զորքերը գրավում են Շուշին, Լաչինը և այլը։ Մեր ժողովուրդը, մեր իշխանությունը պետք է հասկանա, իսկ դա շատերը չեն հասկանում, ուղղակի չեն հասկանում, որ զինվորի հաղթանակը ապահովելուց հետո ավելի դժվար է դիվանագիտորեն հաղթանակը ապահովագրելը, ամրագրելը։ Մենք երկու տարվա ընթացքում հաղթել ենք, ռեալ մեր ժողովուրդը հաղթանակներ տարավ, պատմական հաղթանակներ, բայց անցել է 24 տարի, մենք այդ դիվանագիտական հաղթանակով չենք կարողանում ապահովել այն 2 տարվա 6000 զոհի արյունով ձեռք բերված տարածքները։ Այդ ժամանակ եղել է կոնցեպցիա, այդ կոնցեպցիան մնում է հիմա նույնը, բայց հեքիաթի սիրահարները, ռոմանտիկները կամ վայ հայրենասերները այդ լուրջ դիվանագիտական քաղաքական ծրագիրը վերենացել ազգ բանակ մի հատ հեքիաթի, փուչ իրականության, որովհետև տակը փող չկա, և ոչ մի թիս ու տարածքներ ոչ մի թիս չի տրվելու, կոմպրոմիս չի լինելու, մենք գնալու ենք միջին բանակը, ազգ բանակը պետք է փող իր մեջ պարունակի։ Հայաստանը չի դալիս այն զարգացման մոդելը, որի դեպքում կունենաս 30-40-50 միլիարդ դոլարով բյուջե, որի 4%-ը դնում ես բանակի վրա և հաղթում ես նաև այդպես խոսել, քամի անել և տակը փող չդնել, տնտեսությունը չղեկավարել այնպես, որը փող բերի, որի արդյունքում մարդիկ փախնում են ուղղակի Հայաստանից, խոսել այդ ձևի քամիների մասին, դա անլուրջ է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Իսրայել, պարզվում է վերջին շրջանում այդ երկրի ժամանող հայերի թվում կան նաև փախստականներ Ուկրաինայի արևելքից, նրանցից մեկի հետ զրուցել է Արտյոմ Չերնամուրյանը։
Ցավոք սրտի շատ հաճախ է վերջին տարիներին պատահում, որ կազմակերպ և ուժեղ հայկական համայնքը սկսված այս կամ այն հակամարտության պատճառով անտառնալի մարդկային կորուստներ է կրում, խիստ նոսրանում ու կանգնում քայքայման եզրին։ Եթե մեծավոր արևելյան հայկական կարտոճախների բնակիչները գիտեն, որ պայթյունավտանգ մի տարածաշրջանում են բնակվում և ցանկացած պահին հնարավոր են նոր հակամարտություններ, ապա տարիներ առաջ դժվար թե ինչ-որ մեկի մտքով կանցներ, որ Ուկրաինայում տեղի ունենալու արյունահեղություն ու եղբայրասպան պատերազմ ու նաև պետք է արձանագրվեն քայքայվող ու շատ ծանր վիճակում հայտնված հայկական համայնքի մասին ներկայացվող փաստերը։ Խոսքը Ուկրաինայի Դոնեցկի անջատողականների եւ Ուկրաինայի կառավարական ուժերի միջև մղվող ռազմական գործողություններին է վերաբերում։ Հիշեցնենք, որ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության հետևանքով ավելի քան 10,300 մարդ է զոհվել։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով խիստ նոսրացել է Դոնեցկ քաղաքը, որի հետ միասին նաեւ հայկական համայնքը, որի անդամները սկսեցին ցանգվածաբար թողնել հարազատ քաղաքը, բնակություն հաստատեցին Ուկրաինայի մյուս քաղաքներում, մի մասը Ռուսաստանի տաշնություն տեղափոխվեց։ Այլ կերպ դասավորվեց Դոնեցկի հայկական համայնքի նախկին ղեկավարներից մեկի, հայ մտավորական ու մանկավարժ բուհական 20 տասակրկի հեղինակ մենեջմենտի պրոֆեսոր Վահրամ Խաչվանկյանի ընտանիքի ճակատագիրը, ու նա իր ընտանիքի հետ մշտական բնակության տեղափոխվեց Իսրայել։ Նրա հետ մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ Նատանյա Ծովափնյա քաղաքում։
Եկանք 14 թվին Դոնեցկից։ Դոնեցկում որը սկսվեց կռիվը, ուզենք չուզենք դիգնայինք տեղից, որ կինս հրեա էր, որոշեցինք որ գնանք Իսրայել։ Սաղ ընտանիքով, աղջիկս Թորնիկով եկանք ստեղ։ Դոնեցկում ես ապրել եմ 23 տարի։ Բնիկ ես ախսխացի եմ։
Հակամարտության հենց առաջին օրերին էլ առաջին զոհը հայկական համայնքում գրանցվեց։
2014-ի փետրվարին։ Մյուս զոհն էլ միամիսից հետո Շախտյորսկից մի հատ այլ դեր զոհվեց։ Առաջին զոհը հայր։
Չբացառեց, որ այժմ բարիկադների երկու կողմում էլ հայ զինվորներ են կռվում ու մասնակցում են այս հակամարտությանը։ Մինչև որս կապը չի կծում փոքրատիվ համայնքի հետ Դոնեցկում, ինչպես նաև սերտ կապեր ունի Կիևի հայկական համայնքի հետ, որի կողմից 3 անգամ պարգևատրվել էր նաև կրթության ոլորտում իր ունեցած մեծ ավանդի համար։ Խոսելով այլ այս հակամարտության մասին, որի արդյունքում 1.5 միլիոն մարդ փախստական դարձավ, կարծիք հայտնեց, որ Ուկրաինայի կառավարությունը կարող էր իրավիճակը հանգուցալուցել, բայց իր կարծիքով սխալներ շատ թույլ տվեց։
Ուկրաինայի ղեկավարությունը կարող էր այդ ամեն բան կարգավորել հլա ապրիլին մայիսի 14 թվին։ Պետք է ժամանակին անեին, որ սենց բան չլեր։ Իր գալ Դոնեցկ ու հետ ժողովրդի հետ խոսել, այնտեղ Ռուսաստան չկար, որ դրությունը թե չլեր, մենք չենք թողնի ու գայինք։
Ինչևէ հայ պրոֆեսորն այժմ Իսրայելում է ապրում ու մինչ մնացած համայնքային հիմնախնդիրների քննարկումները մի փոքր խոսեցինք ընտանիքի մասին։ Նահակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի փայլուն դերասան, ժողովրդական արտիստ երջանկա հիշատակ Կարպ Խաչվանկյանի հորեղբոր որդին է ու ուսանողական տանյային ոչ մի ներկայացում Կարպի մասնակցությամբ չէր բաց թողնում։ Իր կարծիքով Կարպի մասնակցությամբ ամենահաջողված ներկայացումը Վենետիկյան երկվորյակներն էր։ Նավարտելուց հետո ոչ կյանքը տասավանդել է Դոնեցկի պետական բուհերում ավելի քան 53 տարի, տասավանդելով ոչ միայն մենեջմենտ, այլև զբաղեցնելով ամբիոնի վարիչի ու պրոռեկտորի պաշտոնները։ Վերջին համասարանը Դոնեցկի տնտեսագիտության և իրավաբանության համասարանն էր։ Նա իր մանկավարժական գործունեությունը իրականացրել էր ոչ միայն ուկրաինական բուհերում, այլև ավելի քան 20 տարի եղել է Դոնեցկի երկրամասի հայկական համայնքի ղեկավարներից մեկն ու երբեմնի ծաղկուն, ավելի քան 70 000 հայ հաշվող համայնքում բացել էր 11 հայկական գիրակնօրյա դպրոց։ Այնուհետև
2002 թվականին կազմակերպեցինք հայկական թերթ ժուրնալ «Արմենսկի վեստնիկ» Նաիրի, ռուսերեն, հայերեն, մեկ էլ ուկրաիներեն 3 լեզվով էինք արտադրում այդ ժուրնալը։ Այ հետո սկսել եմ Դոնեցկից, ինձ համար դա շատ մեծ նշանակություն ունես ժուրնալը, ես իմ կյանք համարյաթե մենակ է ես արտադրում, ձոգնում է շատ մեր տերարտակով, քրոականը, մեր հայկական եկեղեցու։
Շատ հուզմունքով էլ մեզ ցուցադրեց խնամքով հավաքված ամսագրի հոդվածներն ու իր համար առավել կարևոր նյութերը։ Նա Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության կողմից 2013 թվականին իրավանդի համար պարգևատրվել էր Մայրենի դեսպան շքանշանով, որը նրան պաշտոնապես շնորհել էր Դոնեցկում հայկական համայնքի ղեկավար Գագիկ Աղավելյանը։ 78-ամյա հայ մտավորական այժմ թոշակառու է, ապրում է Ծովափնյա Նատանյա քաղաքում և երազում է իր ավանդը ներդնել տեղի հայկական համայնքի ստեղծման համար։
Ստեղ հայերի հետ շփում ունեմ, Նատանյա։ Լավ, միտքը կար կազմակերպենք հայկական համայնք ստեղ։ Հայերի հետ խոսեցի, բայց հրաժարվեցին ֆակտիկ, ոնց ասեմ, այդքան էլ չուզեցի, չգիտեմ, այն դժվար հարց է։ Հայերի հետ կազմակերպելը համայնք այդքան էլ հեշտ բան չի, դժվարը։
Լավ, իսկ ծնվելով ու ողջ կյանքն ապրելով Հայաստանի սահմաններից դուրս ու տասնյակ տարիներ համայնքաշեն աշխատանք կատարելով, գտել եք արդյոք այն հիմնական ուժը, որը միավորում է հայերին համայնք ստեղծելու համար, հարցրեցի հայ պրոֆեսորին, ի պատասխան ասաց, թե
հայերին կազմակերպելը շատ դժվար է, չտեսնված դժվար հարց է։ Եվ միշտ մտածում էի, ինչ անենք, ոնց անենք, որ հայերին միացնենք իրար։ 2012 թվականին էր, 11 թվականին էր, շատ չեմ հիշում, նստած խոսում էինք մեր համայնքի նախագահի հետ, ասի ես կարծում եմ, որ մի ճանապարհ կա հայերին միացնելու համար, արի կազմակերպենք դպրոց երեխեքի միջոցով, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Երեխեքին բերենք դպրոց, երեխեքի միջոցով ծնողների հետ ծանոթացնենք։
Կրոն ու եկեղեցին էլ հզոր զենք են միավորման, սակայն նախկին խորհրդային հանրապետություններում ծնված ու Հայաստանից էլ արտագաղթած տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ովքեր երբևէ չեն մասնակցել ու չգիտեն, թե ինչ է համայնքը, շատ դժվար է հոգևոր քարոզներով հավաքել, ուստի միայն կիրակնօրյա դպրոցների միջոցով է հնարավոր մարդկանց հավաքել, քանզի հայ ժողովուրդը իր զավակների նկատմամբ առանձնահատուկ ջերմություն է ցուցաբերում։ Եզրափակեց իր խոսքը Վահրամ Խաչվանքյանը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նատանյա։
Հուսիկարայի ապոկալիպտո բանաստեղծությունը սուր քննադատության արժանացավ մամուլում ու սոցցանցերում։ Հայրենիքը չի կարելի համեմատել թերմացքի հետ։ Քննադատությունները հիմնականում հենց այս շեշտադրումով էին։ Եղան նաև հրապարակավ անձնական վիրավորանքներ։ Ի վերջո ինչ է գրել Հուսիկարան և ինչու էր արձագանքն այսպիսին։ Թեման ուղիղ եթերում կքննարկենք իրարանցում առաջացրած այս տողերի հեղինակի Հուսիկարայի, պատմաբան լրագրող Կարպիս Փաշոյանի, բանաստեղծներ Մարինե Պետրոսյանի ու Վահե Արսենի հետ։ Բարիօր հարգելի հյուրեր, հաղորդումը սկսենք հենց այդ տողերով, որպեսզի այն ըստ էության քննարկենք։ Հետևաբար պիտի խնդրեմ ձեզ, Հուսիկ, որ կարդաք, թե ինչ բանաստեղծության մասին է խոսքը, որն այսօր տող առ տող քննադատության է արժանանում։
Իմ երկիր արևելյան թերմացք նխելու այդ եղցիկի մեջ ուսատի, ողալու է ճապաղ, ուչի բարձրնա իր կաղանքից վեր։ Անսպիտ աճաղան, մնալու է ցեխին տապկած, թևերի տակ սարդոստայն, ոչ մի թրջող երազ։ Մեր փախուստն է աշխարում ելք դեպի ներս, որ ճակատագիր այլևս ոչ թե հեգնանք։
Սպասում էիք հենց այսպիսի արձագանքի, հատկապես քննադատությունները այդ շեշտադրումն ունեին, որ հայրենիքը թերմացք չէ ու համեմատության եզրերը գուցե նաև շատ կոպիտ են։
Բոլորով ինչ էի սպասում, պարզապես դրեցի Facebook-յանի մեջում, ընդհանրապես է եղել։ Եվ ասեմ, առաջին դեպքը չի, որ սուր համատություններ եմ անում, բայց սա այդպես ստացվեց։
Սա ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը, բայց ըստ ձեզ ինչու հենց այս տողերը այսպիսի քննադատության արժանացան, Հուսիկ։
Դե քննադատողներին պետք է հարցնել։
Դուք նախորդ հարցազրույցում ասում էիք, որ մենք բոլորս ապրում ենք կեղտի մեջ, բայց ուզում են, որ գրեք, ապրում ենք մեղրի տակառում։
Այո, բոլորն էլ գիտեն ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Բոլորն էլ այդ վիճակի հետ ծանոթ են, ոչ միայն ծանոթ են, ապրում են այդտեղ։ Եթե ուղիղ խոսքը միշտ սուր է լինում, ուղիղ ասում ես, մենք որտեղ ենք, եկեք հասկանանք որտեղ ենք գտնվում, պետք է դուրս գալ ես վիճակից, հասկանա։
Ուզես մենք որտեղ ենք, թե ասում ես ապագայի մասին։ Միաթե լավ հիշի։
Եթե այսօր, այո, ես կարող եի ներկա ժամանակով գրել։ Ես այնպես չի ուղղակի, ես մտածել եմ ինչ եմ գրում։
Ինչ ես մտածել, ասենք մտածես, որ Հայաստանը հետ կեղտի մեջ մնալու
անհարգելի
հերոսադիտողները։ Ես վաղվա լավորը չեմ տեսնում։
Քննադատողներից մեկն էլ դուք էիք, Մարինե, ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, որ մեջբերում եմ ձեր խոսքերը, Հուսիկարան էշություն է գրել, անկապ հերոսացնելու փոխարեն, ճիշտ կլինի դա իրեն ուղիղ ասել։ Հիմա ուղիղ ասեք, խնդրում եմ, եւ ընդունում եք, որ այդ էշություն բանը որպես այդպեսին վիրավորանք կարող է ընկալ։
Ես ինքս ուղիղ ասել եմ, այդ ավելի ուղիղ չէի ասել, բայց իմ խոսքը իրականում Հուսիկին չէր ուղված, ասեմ ձեզ, որովհետեւ ինձ ջղայնացրեց ոչ այնքան Հուսիկի տեքստը, որքան այդ արձագանքը, եւ մասնավորապես շատ ուրախ եմ, որ Կարպիս Փաշյանին հրավիրել եք, հենց իր ուրեմն այդ հերոսացումը տապակության, հա, ամենա տապակության էլ չէ, որովհետեւ ինքը բանաստեղծությունը ինձ համար այդպես ոչ սառներ, ոչ տակ, որովհետեւ ես դրան չէի անդրադառնալ, եթե չլիներ Կարպիսի այդ կոնցեպցիան կառուցված, լրիվ կեղծ, լրիվ հնարավի, լրիվ, եւ ոչ միայն կեղծ, այլ շատ վտանգավոր, հա, որովհետեւ տեսեք, դուք ասում եք, որ հենց նոր ասացիք, որ քննադատողներն ասում են, որ Հայաստան պետք է ներկայացնեն որպես։ Ոչ մեկը այդպեսի բան չի ասել, ոչ մեկը, չկա այդպեսի բան։ Դա հնարված է, հնարված է, բացակ։ Ուղղակի ես իդեպ շատ լավ հետևել եմ, թե ոնց եղավ այդ ամբողջը, հետադարձով եմ հետևել, երբ որ աղմուկը բարձրացավ, ես Հուսիկի էջին ճիշտ ասած չեմ հետևում, բայց որ աղմուկը բարձրացավ, նայեցի։ Այդտեղ ընդհանրապես երկու մեկը գրող բալանստեղ ապակսեր ընդի ոչ երիտասարդ, ուղղակի ասաց Հուսիկիս ինչ ես հարցական էր դրած, ես ինչ ես գրել, ասաց հանի։ Հետո եմ մյուսը ավելի մի քիչ կոպիտ, էլի տարեց, ավելի շատ ասաց, ես հրապարակել եմ քո բանաստեղծությունը, հանի։ Այդտեղից սկսվեց, հա, և ուրեմն դա Այդպես սկսվեց, որ Facebook-ը նորմալ էր։ Հետո կարդացի կարպիսի գրածը, որը ուրեմն այդ տողերից արկել էր ինչ-որ հերոսական մի հատ կերպար Չադաև եւ այլն, եւ այլն։ Գիտեք ինչ, եթե ուղղակի կարպիս ասել, ասում եմ, ամեն մեկն իր ունի, բայց այն արձագանքը, այն ծափերը, որ ինքը արժանացավ, այ դա էր ինձ համար շատ տխուր, ես դրան, որտեղ կային նաեւ ընկերները, իմ ընկերները այդ լայքողների մեջ, ես իմ ընկերներից խոսքը ուղեցի, մի քիչ թափության, որ ասեցի ավելի լավ, որտեղ մի մասն էլ, մի մասը պաշտպանման գաղափարական սկզբունքներով, հա, որտեղ մտածում
ենք հաստատ։
Մի մասը զուտ գրողական սոլիդարությամբ, եւ այդ սոլիդարությամբ գրողներին է իմ խոսքովված, որ մի քիչ ստափեք եւ չեմ ուզում նույն բանը գտնել, հա, ես գրել եմ աշխություն, հիմա չեմ ուզում այդ բառը միշտ կոպիտա, ասենք հիմարություն, ասեք հիմարություն, եւ ոչ թե հերոսացում։ Հիմա կարպիսի տեսությունը շատ վտանգավոր է, հա, որտեւ նախ հիմնված է կեղծ թեզի վրա, որ իբրև թե Հայաստանում կա ինչ որ ջատագովություն, ինչ որ ինքը ոնց ասում, պոշլի հայնասիրության, ոնց ասում, շիզոֆրենիկ հայնասիրության մի հատ բում կա, որ հնարավոր է բացարձակ, եւ այդ կեղծ թեզի վրա կառուցում էրա վերսիան, որ դրա դեմ հանդես կողը հերոսա։ Նախ այդ ասում եմ, այդ բումը չկա հայնասիրական, չոր գրականությամբ բացարձակ չկա։ Եվ այդ հուսիկն էլ դրա դեմ դուրս եկողը չի հաստատ,
որովհետեւ ավակ սերունդը լավ էլ այդ բումն անում է։ Հիմա ավակ հայրենասիրություն կա,
հայրենապաշտպան։ Եթե մեկը արելա, որ մասիս ագովեք, դա Շիրազնա։ Եթե ռիսկ ունեք, Շիրազի դեմ խոսեք, ոչ թե հնարեք մի հատ։
Իսկ կարտիս Փաշան իր Facebook-յան էջում գրել էր, այսինքն դուք սատարում եիք հուսիկ արային ու քննադատողներին, որ ակել էիք որպես ձեր խոսքերից մեջբերեմ։
Ինչ շատ ավելի կոպիտ բառեր
ու ապշահարված, ցնցված, ապշած ու ապշահարված գորշ զանգված։ Ինչու կարպիս։
Սենք նրանից, որ ես Հուսիկին չեմ հերոսացրել, այլ արձանագրել եմ։
Այդ իրեն էլ է հերոսը, վերջում էլ ասում եմ, ես էլ եմ Հուսիկի ողքի, ես էլ եմ հերոս։ Համաձայն եմ։
Ընդհանրապես արձանագրել եմ այն փաստը, որ Հուսիկի տեքստը դուրս է եկել գրականագիտական, գրականություն քննարկելու տիրույթից, եւ արձագանքը վերածվել է ռազմահայրենասիրական շիզոֆրենիայի։ Արձանագրել եմ դա, հետո դիմել եմ բոլոր այն մարդկանց, ասելով, որ մեջբերելով Բելինսկու խոսքերը Չադայևի տեքստի վերաբերյալ, որ գրել է փայտերով խփում են չեք նեղանում, աքսորում են Սիբիր չեք նեղանում, բայց ահա ինչ որ մեկը գրել է եւ խառնվել է իրար։ Հիմա տարիներ շարունակ Հայաստանի ժողովրդին էլ ծեծում են, էլ բռնություն են գործադրում, ընտրություն են կեղծում, ինչ ասես չեն անում, եւ ամեն ինչ նորմալ է, օքա, հա, ամեն ինչ, հա, Հուսիկը մի հատ բանաստեղծություն է գրել եւ հարցակվել են մարդու վրա ու չեն քննարկում բանաստեղծությունը, այլ հարցակվում են նրա վրա ու հարցադրում է այսպեսին, Հուսի քո դու թուրք չես, ես ինչ ես գրել հայրենիքի դեմ։ Բայց ով է ասել, որ
անձնական վիրավորանքների պակաս չկա,
այլ ով է ասել, որ հայրենիքի դեմ պետք է գրել, ընդհակառակը պետք է գրել, պետք է ասել, պետք է արձանագրել, որ հասարակությունը
պետք է արձանագրել ապագան,
նաև
ապագանավոր արձանագրել,
մարդը դա է զգացել, դա է գրել։ Ես ընդհանրապես բանաստեղծությունը չեմ քննարկել, որտեղ դուրս է եկել այդ տիրույթից, ընդհանրապես ասել եմ, որ այսպեսին է իրավիճակը։
Շնորհակալ եմ գրող գրականագետ Վահե Արսենի հետ շարունակենք զրույցը։ Ձեր Facebook-յան էջն էլ այդպես բավականին ուրախալի ուսումնասիրում էի, ու եթե ուզում ես ձայնդ լսեն, ժամանակին կղանք դարձիր գրել էիք դուք ու Չեղիշե Մարենց, նախ այս տարրերի փոխարինումն ինչու տեղափոխումը, եւ ընդունում եք արդյոք, որ քննադատությունն արդեն դուրս է եկել որպես բանաստեղծական գրվածքի քննադատությունից,
դիտեք ինչ կարևոր է նաեւ
վիրավորանքների էր գնում բանը, եւ
ով է քննադատողը, ինչ մշակույթի կրող է, ինչ զարգացվածության, եւ վերջապես նա ինչ կերպ է քննադատում։ Այսինքն բարոյական տեսանկյունից ենք մենք բանաստեղծությանը մոտենում ենք որպես արվեստի գործ, մոտենում ենք որպես լրատվական ինչ որ ինֆորմացիա, այսինքն որ կողմից են մոտենում։
Դուք որ կողմից
են, որովհետեւ գիտեք, օրինակ շատերը կղանքի մեջ ապրում են սիրով, բայց երբ որ դու ասում ես, գիտես ինչ, դու կղանքի մեջ ես ապրում, ինքը ասում է, ո՞նց, ես ինչ ես ասում, չէ՞ որ սա իմն է, սրան դու իրավունք չունես հանգած։
Դա է ասում Հուսիկարան, ասում են մարդիկ ապրում են
գրածի մեջ, Հուսիկի գրածի մեջ ցավ կա, այսինքն հիմա գիտեք ինչ, սա կարելի է բարոյական տեսանկյունից ասել, ես ինչ ես ասում, մենք պատերազմող երկիր ենք, դու ո՞նց ես այսպիսի բան ասում մեր երկրի մասին, երբ մենք ամեն րոպե վտանգի առաջ ենք, եւ այլն։ Բայց գիտեք ինչ, մենք եթե քննում ենք բանաստեղծություն, արվեստ, բանաստեղծությունը բարոյական տեսանկյունից չեն քննում, քննում են արվեստի տեսանկյունից, կամ առհասարակ չեն քննում, կամ
քննում են արվեստի տեսանկյունից։ Հիմա այս աղմուկը, գիտեք, ինչն է, աղմուկն առաջացրել են, որ Հուսիկը կարծրատիպի այսպես որոշակի, հա, այս հայրենիքի, այս պաթետիկ բանին հարվածել է, հանգած, եւ ինքը իր տեսակետն է ներ, ինքը հիմա այդպես է գտնում։ Ես իր հետ համաձայն չեմ օրինակ, բայց ես չեմ կարող այդ դիրույթում Հուսիկի գրածը քննարկել։
Որովհետեւ ես նրա գրածին,
ես ուզում եմ հասկանալ, որ դիրույթում կարող
եք գրածին, ես նրա գրածին,
իհարկե ես մենակ եմ։ Հիմա վահից հետո դուք խոսեք
երրորդին, համաձայն եմ թե չէ։ Դա ասենք
չէ, դուք որ կողմից եք, ինչ ռակուրսից եք
նայում։ Այո, հենց այս հետա, որ գիտեք, եթե մենք արվեստի, որպես արվեստին ենք մոտենում, արվեստի ու։
Բայց դուք նաև չեք ընդունում, չէ՞, որ կարելի է հայերենի թերմածքի հետ համեմատել։
Չէ, օրինակ Հուսիկի բանաստեղծությունը, որպես բանաստեղծություն, օրինակ ինձ վերջի տողն է, երկու տողը բանաստեղծություն է։ Այն մնացածը դա իր ներքին, այսպես ասած, ջարդելու միտումն է, ցավն է, տարապանքը, որը հիմա այս կերպա մարդը ներկայացրել։
Ինչ է տալիս, բայց բանաստեղծություն չի քննարկում։
Մարինե, հա, խնդրեմ Մարինե։
Ուրեմն այստեղ ես կարծել եի
երկու-երկույա, ուրեմն այլ բան էի հասկացել, ներողություն, ես ձեր Facebook-յան էջից այլ բան էի հասկացել, եթե ուզում ես ձայնը լսեն, ժամանակին կհանգստացնի։
Այո, նշանակում է, որ այսինքն ժամանակը պահանջում է, այսինքն դեսեք գրավել են նրանց այս թերմածք բառը։
Ահա։
Հարցը իհարկե այսինքն այն մարդը
ո՞ւմ է գրավել։
Օրինակ ես նոր գալիս էի, քայլելով գալիս էի տրանսպորտից իջա, տեսա, որ օրինակ այստեղ հայտարակ շինություն է կառուցվում, Ոսկու շուկայի դիմացը, էլի անճողնիություն։ Կամ ասենք, օրինակ տեսեք մեր համասարանի նախկին այս ընդունելությունների տունը, որ տեսնեք, հիմա նրանք, որոնք այսօր հայրենիքը պաշտպանում են, հա, Հուսիկարայից, կամ
հայերենը հուսիկարայից պաշտպանում
է, գալիս է սպանը։
Ուրեմն վերացական ստեղծել մի հատ ծղոտե հնարված հակառակ օրդի դեմ կրել, ճիշտ չի։ Այստեղ կոնկրետ հուսիկի դեմ, հաստատ մենակ ես եմ, հա։
Ուրեմն բայց ես չեմ կարծում, որ
ես չեմ կարծում,
ես հուսիկի դեմ եմ, եւ հուսիկի գրածի դեմ եմ, եւ հուսիկի առաբել եւս ասացի մեկնաբանության դեմ։ Քանի որ այսպես ներ հիմա չի ուզում այդպես հուսիկի վրա կենտրոնանալ, բայց որ ասցի հիմա ասում եմ։ Հիմա դրա համար եկեք անրադ եկեք կարող եք հակառակեք իմ ասածներին, հա, որ որովհետև հեշտ է մի հատ պայմանական պրիմիտիվ մի հատ կերտ հակառակորդը ստեղծել ու դրադեմ կռվել, հա։ Հիմա ես ասում եմ, նախ անդրադառնամ քո խոսքին, որ բանաստեղծությունը պետք է քննել միայն որպես արվեստ, չկա տենց բան։ Դու կարող ես այդ քարտիկը քո անունից ասել, բայց բոլոր բանաստեղծների անունից մի ասա, որտեղ բանաստեղծությունը որպես բանաստեղծություն քննել, այո, կարելի է բանաստեղծների շրջանակում, բայց կարծում եմ բոլոր բանաստեղծների ամենամեծ երազանքն է, որ բանաստեղծությունը դուրս գա այդ շրջանից եւ դառնա մի հատ ավելի կարևոր բան մարդկանց համար։ Դա քչերն են կարողանում, բայց բոլորը ցանկանում են, եթե կարող։
Դուք ասել Հուսիկը կարողացել է։
Այո,
դու այդտեղ էս էս
էս։ Բայց ինչ
ես նրա դեմել պայքարում։
Իրոպե կարելիա թողյալ
եթե։ Դե դու շատ ես։
Հիմա ասեմ, ես շատ չեմ խոսում, դու երեքն եք, ես մեկն եմ։ Հուսիկի արածը կեղծ մարգարեությունն է, ընդ որում բայղուշական մարգարեությունն է, կործանման, այսինքն Հայաստանի կործանման մարգարեությունն է։ Մարդը չի գրել ներկայում, մարդը չի գրել, նույնիսկ չի գրել մենք կեղտի մեջ ենք, չնայած էլի բոլորը ամենից փոքր, բայց ասեն գրել, ինքը գրել է մենք կեղտի մեջ ենք մնալու։ Եվ դա հենց մարգարեական դիրքորոշումն է, տրադիցիոն ինքը չի հնարել, հա։ Եվ այդ մարգարեությունը, այդքան որ վերաբերում է մեզ բոլորիս, այս երկում ամեն մեկը իրավունք ունի ասի Հուսիկ մի ինձ մի ներողություն կղանք մարգարյանա, դու իրավունքը չունես դրա։ Եվ ովքեր որ ասում են, մի մասը գուցե ավելի պարզունակ ձևով են ասում, ես հետևել եմ այդ բանին, բայց իրանք մարդկային արժանապատվության շատ ավելի հստակ զգացողություն են, քան մարդիկ, որոնք պաշտպանում են, որտեղ չի կարելի նվաստությունից սարքել հերոսացու։ Ինձ ամենակարևոր բանը ասեմ, դեռ դրան չեմ անդրադարձել, ամենակարևորը, որ ամենատխուրն է եւ ամենավտանգավորն է այս պատմության մեջ, Հայաստանում բոլորս գիտենք, կա շատ ծանր հոգեբանական վիճակ, մարդկանց մեծ մասը հուսահատված են, այդ դրա պատճառներն էլ հիմա չանրադնանք, որտեղ քաղաքական շեղենք, քաղաքական եւ իշխանությունները ունեն իրանց մեղքը եւ ընդդիմությունը ունի իր մեղքը, քաղաքական բոլոր շերտերը ունեն իրանց մեղքը,
արդյունքում
բոլորս գիտենք, այո, Հայաստանին հուսահատված է։ Հիմա եթե դու այդ հուսահատության վրա մի հատ խաղում ես եւ մի հատ հերոսություն ես սարքում, այսինքն այդ հուսահատությունը փոխանակ ապակինելու, դու այդ հուսահատությունը մի տեսակ sense բան ես անում, սխմում ես եւ ուզում ես դրանից ցակել հավերժական մի հատ անեցք քո ազգի վրա, դա կներեք, դա չգիտեմ ինչ է դա։
Իսկ ներքան մայրն է,
որ անազնվություն է, հա, այսպես ասեմ։ Եթե դիտակցված է արվում հիմարություն է, եթե դիտակցված է արվում անազնվություն։
Իսկ այն կարծիքները, որ այսօր մենք ապրում ենք կղանքի մեջ,
ոչ, մենք չենք ապրում կղանքի մեջ։ Եթե ասում եք, որ ընդհանրապես ճշմարտության կեսը ասելը սուտ ասելը նշանակում, այո, իհարկե մենք բոլորս գիտենք ինչ քննություններ ունենք եւ քաղաքական եւ ընդրուսներ եւ այլն, բայց եկեք դրա կողքին էլ չմոռանանք, որ մեր ժողովուրդը նաեւ պայքարել է, այս ժողովուրդը հենց շանսը տեսնում է ոտքի ականգնում, այդ նույն ժողովուրդն է, եթե հիմա այս վահին ինքը քաղաքական շանսը չի տեսնում, դրա համար ավելի այսպես հուսահատ եւ վիճակմա, մի քիչ պատմության ուսուցիչ է կարծեմ կարպիս փաշանը, գոնե այս վերջին պատմությունը մեր 88-ից սկսած հիշելով պետքա տարական բանը տեսնել, որ հենց պուճուրիկ այսքան շանս է տեսնում այս ժողովուրդը ոտքի ականգնում, եւ այդ ժողովրդին ասել դու քաղաքի մեջ ես կներես, դա ամենամեծ էշությունն է,
եթե ժողովրդին ցույց տան գես բանաստեղծությունը, հա մի բան ասեմ նոր, եթե ժողովրդին ցույց տան գես բանաստեղծությունը, ինձ թվում է լուրջ է ուսիկի հետ համաձայն են, որտեվ գյուղացում եթե ցույց տան կամ համաձայն են, որտեվ գյուղացիները հասկանում, որ Հայաստանը այսպիսի ցանը պայմաններում ոչ փոխվի իրավիճակը, մնալու է, այո,
գտերեք, հուսիկ արձագանքեք մայրեն,
մենք բայց մայրեն այնպես ասում, որ հուսիկն իրոք մարկար է, այ հուսիկի մարկարությունները վաղուց կատարվել են,
տիկնոց է,
սա Տիգրան Մեծի կողմից ասենք տարածքների կորստի, եւ հիմա հուսիկը նոր մարկարություն ունի, այսքան լուրջ, եթե դու մոտենում ես հուսիկի բանաստեղծությանը, դու ուրեմն դու ես կողմ, մենք բոլորը հուսիկին դեմ ենք, որովհետեւ դու այնքան լուրջ ես մոտեցել ես
բանաստեղծությանը, որ աստվածին լուրջ ես մոտենում,
դու շատ կողմ ես հուսիկին, դու միակ կողմը դու ես
այսօր, հուսիկը չի դրանով կում բանաստեղծություն։
Հիմա եթե
չէ, մենք հիմա չենք նախ հուսիկին կողմ ենք դեմ, գրվածքը որպես բանաստեղծական գրվածք է
մոտ։ Գերմանիան համարում է ապվացի կենտրոն, Գիզբերգը ամերիկային ասում է ատոմային բոմբը մտցրու հետույքդ։ Հիմա ինչ։
Եթե Գիզբերգը ստեղ նստեր, ես իրան կարող էի նայ վիր հետ վիճել։ Եվ Գիզբերգին տղա մի բեր այս խոսակցության մեջ, էլի։ Ես էլ կարամ ուրիշ տղեկ բերեմ։
Ես տղա չեմ բերում երբեք։
Թույլտանք Հուսիկը արձագանքի, Հուսիկ խնդրեմ ասում եք, որ այդ մարգարայական թիկնոցը մայրն է ձեզ հագցրել։
Դու չես ասել, բայց ինչ ես գրել, Հուսիկ ջան։ Ինչ ես գրել։
Ինչ որ կարդացի։
Ինչ ես գրել, այդ մարգարը գիտես ինչա։
Ես վաղվա լավը չեմ տեսնում, պետք է դադարենք այս վիճակից մեջ մնալուց դուրս գալ, գուցե մի քիչ սուրի ասված, գուցե այդպես մարդկանց զգացմունքներին կպել է, բայց միշտ ուղիղ ասված խոսքը ճիշտ խոսքը սուրը լինում։ Եթե որևէ մեկը դներ բանաստեղծական արժեքը կամ ասենք իմ ավակ ընկերներից քննարկում սկսեր, ոչ թե ինձ թուրք ոտարավոր չի անվանել, եւ այլն, գրեր իմ կրսեր գնչերներս, եւ այլ եւ այլն, ես կպատասխանեի, գուցե ինձ համոզեին, ես Facebook-ից էլ հանեի, եւ այլ, բայց որ անցան անձնական ջոկ թուրք, չգիտեմ, իսկ ով ասաց, որ ես հայրենիքը ավելի քիչ եմ սիրում, քան դու, ով ասաց, ես ցավում եմ այդ հայրենիքի համար, ես չեմ մարգարեացել, ես ասում եմ, պարզ նորից երրորդ թե չորրորդ անգամ կրկնում եմ, սա քանի մենք այս վիճակում ենք, ես վաղվա լավորը չեմ տեսնում, եւ ասում ենք մնալու ենք այս վիճակում,
եթե մենք ասենք իրավիճակը,
այո, ուրեմն եկեք սթափենք եւ փոխենք,
լավ, հիմա դգնել եկել եք, թե քո եթե մոտիկը իրոք էլի, ինչի մասին են խոսում,
թե քո ցույցտավ ավարտի հուսիկը խոսքն
ու վարը արել, լավ, դա իր մարգարությունն է, հետո հիմա պետք է այս մարտուլացիան
կանչենք, ես մարգարություն
իմ գողին դարա, իրավիճակն եմ ասելու, ասա, ասա, Մարտուն դատում եք, որ բանաստեղծությունն է
կը։ Ո՞վ է դատում։ Այ այդ այդ
այդ մարդուն, դու հակառակը դրի։ Աշոտ Ադամյանը, Աշոտ Ադամյանը Facebook-ում գրել է,
թողնեք գա
բանաստեղծությունը։ Կռիվը կարպիսի արածն է, որը շատ ավելի խելացի է քան դու, շատ ավելի խորամանկ է քան դու, եւ այդ
այստեղ արդեն
կառուցել, կոնցեպցիա կառուցել, եւ դու թույլ ես տվել, որ դա տեղի ունենա։ Եվ դու թույլ ես տվել,
որ կոնցեպտը խնդրում եմ, այստեղ չգնահատենք, Վանե ջան, ով ախելացի, ով չէ, դու որպես գրող քննադատեք գրած ճողերը։
Այն ես հարցին չես պատասխանում, ես տեսական բանասի չես պատասխանում։
Դու
ինչու ես քեզ իրավունք վերապահել մարգարի այդ կեցվածքին։ Մարգարեն, մարգարեն, մի րոպե, մարգարեն չի ասում, է ինձ հետ եկեք մրցության, եթե դու մարգարի կեցվածքն ես վերթեգրել։ Մարգարեն իր խոսքը լուրջ է ընդունում։ Մարգարեն բանաստեղծություն։
Եթե դու ընկալում ես մարգարեություն,
այո, դու այդ պոզան վերցրել
քո վրա։ Ես չէի դա այդքան մեծ արժեք այդ գրածին, որ մարգարեություն է։
Մարգարեությունը կարող է
հիմա մարգարեություն լինի։ Մարգարեությունը արժեք չի, իսկ կրթությունը թույլ է տալիս գոնե մարգարե բառի իմաստը հասկանալ, էլի։ Այդքան դու ինձ սորակարգ միտես, էլի, խնդրում եմ։ Հա, որ մարգարե բառի իմաստը կարող է հանկարծ չհասկանամ, դու էլ եկար եւ ինձ համար հայտնություն անես։ Շնորհակալ եմ, եթե բացատրես ինչ է։ Ես ասում եմ, սա նորից կրկնում եմ, մարգարություն եւ այլ եւ այլն չի։ Չի կարելի ավելորդ կամ ես իմիջ պիտակավորը։ Ես ասում եմ, սա է, որ քանի ենթատեքստ կա, այդպես է լինելու, չենք դուրս գալու, եթե այսօր մենք այս վիճակում ենք։
Հուսիկ, ընդունում եք, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կգիսեն Մարինեի կարծիքը,
ես ուղիղ եմ ասել, ճակատային եմ ասել։
Դու ինչ իրավունք ունես դա ասելու։
Դա իմ իրավունքն է, դու հակառակը գրի։
Ես քեզ ասում եմ, դու իրավունք չունես, դու այդ իրավունքը բոլորի անունից ասելու, որ մենք
ինկվիզիցիա ես։
Ինկվիզիցիա չի, ինկվիզիցիան քեզ կկախեր, ես քեզ չեմ կախում, ես ընդամենը քեզ ասում եմ,
մի ռոպե կներեք,
չունես,
ես էլ ասում եմ,
դե ես էլ քեզ ասում եմ, արածը ինչա,
ինչքան դու իրավունք ունես, խոստի ազատություն է, ես օգտվել եմ,
ոչ կախում եմ, ոչ արգելում եմ,
բայց ավելի վատ բան է ասում Մարին,
այո, ես ասում եմ, դու իմ անունից, եթե դա անում ես, ես քեզ ասում եմ, շատ տգեղ բան ես անում, Հուսիկ,
Հուսիկ, այսպես է ձևակերպեմ հարցը,
ընդունում եք,
Հուսիկ, ընդունում եք, որ
ես քեզ ասում եմ, տգեղ բան չեմ արել, ես ուղիղ ասել եմ, դա ավելի շատ սրտացավությունից է, եւ ավելի ես սիրում եմ, չեմ խափում իմ ընթերցողին, իմ երկրին, իմ դիմացին, եթե դու համաձայն ես, դու խափում ես։
Եվ քեզ եւ քեզ։ Այսինքն եթե ես համաձայն չեմ, որ մենք գնալու ենք երկրի մեջ, ես խափում եմ։
Դու երեսպաշտություն,
դու քո այս համառությունը կամ դու չես գիտակցում։ Կամ դու անունը
շատ ընդունում ես, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, չեն ուզում են փոխարեն
խոսել, որ մենք մնալու ենք երկրի մեջ, Հուսիկ։
Քանի այդպես ես մտածում, քանի այդպես ես մտածում
մնալու։ Ո՞նց եմ մտածում, լսի։ Ես ասում եմ, այս ժողովուրդը կեղտի ժողովուրդ չի։ Ու կեղտը մի
տարածքի պահին դուրս է եկել։
Դու ես
Կարտիս Վահե Արսեն միացեք զրույցին։
Ընթերցողը կամ ընթերցողների մի փոքրիկ զանգված է, որտեղ համոզված են, որ դա ժողովուրդը չի, ինչ որ մի փոքրիկ զանգված է, դա իրավացիորեն անվանել եմ գործ զանգված, որոնք պոեզիան ընկալում են ես իմանուշ Հայաստանի կամ էլ մենք իչ ենք, սական մեզ հայերն ասում այդ պաթետիկ խոսքերի տրամաբանության շրջանակներում,
պաթետիկ խոսքա Չարենցի, պաթետիկ է եղել, հա, շիզոֆրենիան Չարենցի վրա էլ է
տարածվում, այո, միրոպը, միրոպը պոեզիան, միրոպը էր դա, պոեզիան միայն այդ խոսքերի տրամաբանությամբ այդպիսի բանաստեղծության շրջանակներում են ընկալում, եւ այսինքն հակառակ
խոսք, ես իմանուշ Հայաստանի լրիվ հիշում ես, ես իմանուշ Հայաստանի արևան բառն եմ սիրում, հետո այն մտնում կորած, ինքը ցավն էլ ավեսնում, այդ գոնե հիշում ես,
իմ այս խոսքերով ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ մարդիկ սովորում այդ հայրենիքի պաշտամունք, այդ պաթետիկ, վերամբարձ, եւ դրանից ելնելով նաեւ չեն հասկանում ձեր պոեզիան, հա, շատերը
շատերը պոեզիան մարդիկ հասկանում են, մի վերագրի ինձ,
դու շատերը ասում պրիմիտիվ, ինչ որ պարզունակ, իդեպ համաձայն չեմ այդ դիտարկումների հետ, բայց նաեւ այդ տեսանկյունից չեն հասկանում նաեւ ձեր պոեզիան, որովհետեւ այդ պաթետիզմի, այդ վերամբարձ ոչի մեջ ոչինչ դուրս է գտնվում, նաև դա պետք է արձանագրենք։ Ես ընդհանրապես դա եմ արձանագրել, որ մարդիկ չեն տեսնում իրենց շուրջ գտնվող իրականությունը եւ հարցակվում են ընդհանրապես մի բանաստեղծության վրա եւ փորձում են հաշվի առդար տեսնել։
Մայրը,
նայ, քանի որ
Վահե Արսենն էլ խոսի
նոր բանաստեղծությունը, ինքը ինքը ասում է, ես էսպես եմ, չէ՞ տեսնում, ասում, այսինքն ես էսպես եմ տեսնում ապագա, եւ ինքը իրեն իր տեսածը ինքը էսպես տարածում է ամբողջ երկրի վրա։ Հիմա այն մարդիկ, որոնք այն պարզ մարդիկ, հա, այնտեղ շատ տարբեր մարդիկ կան, կամ բանաստեղծներ առակում, եւ կամ պարզ մարդիկ, ես ինձ չեմ ճանաչում, բայց իրենց խոսքից հասկանում, որ անգուջ գրական։ Հիմա եթե պարզ մարդիկ ասում են, Հուսիկ, իմ երկիրը մի անվանի կղանք, իրենք շիզոֆրենիկ են։
Ես երկիրը կղանք չեմ անվանել։
Յա։
Այդ երկրան չեմ անվանել, ինչ
ծուցա։ Եա, բայց ինչ ես անվանել։ Մի հատ նորից տեքստդ կարդա։ Հուսիկ, դու քո տեքստը չես կարդա։
Ես կարդամ տեքստը։
Կղանք ես դուրս չի գա։ Վերջին
բարձրանալին էլ ենք տեսնում այդ տողերը, ասում է՝ յուր
տակեղեն պարկած կղանքի մեջ, դա կղանքը բավորն է, երկիրը տենց է կղանքի։
Չի, ասում է՝ ուտի բարձրանա իր կղանքից, այսքան ամեն մեկը ինքը իր կղանքից չի բարձրանա, ես էսպես եմ հասկանում, ու գուցե սխալ եմ
հասկանում, Վահե, ես պարկած ասպիտակեղեն խնդրե, բան է, համալած է ծանվանը,
ցույց տան Վահեն էլ խոսի, խնդրեմ Վահե,
ես ուրախեմ, որ բանաստեղծությունը այսքան աժոտաժ է առաջացնում եւ ընկալվել է այսքան լուրջ։ Այսինքն սա ընկալվել է որպես մարգարեություն, որպես այսպես ժողովրդին առաջնորդելու ինչ-որ ձև, միջոց։
Ես դուք որպես այս դեպքում քննադատի աշխատում եք, թեև դու գրականագետ
եք, բայց ես արդեն իմ կարծիքը ասացի, դրանից սուր քննադատություն չկար։ Ես ասացի, վերջ առանձնացրեցի վերջին երկու տողը։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուցակ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։